Ventisettesima lezione, revisione del compito della lezione ventiseiesima, pensum primum. Lucia in magna domo que in insula Sicilia est habitat, in luci domo tres liberi sunt, domi multi famuli et multe ancille sunt. Domui ostium magnum, ostium parvum et multe fenestre sunt. Luci familia domum suam amat. Lucius et fortunata in magno cubiculo dormiunt. In triclinio tres triclini sunt. Ad mensam fortunata in cathedra sedet. In domus in pluvio multa aqua est. In peristili orto estate multi flores semper sunt. Secundum. Ieme pauci sunt flores in peristili orto. In lucet fortunate domo multi famuli et multe ancille sunt. In domus in pluvio estate pauca aqua est. Lucius famulorum dominus et fortunata ancillarum domina est. Luci domus magnum atrium abet. In mari et luce cubiculo unus lectus est, in famularum et ancillarum cubiculis multi lecti sunt. Patina, pila, cista et amphora feminine res sunt. Contra sacculus, pulvinus, soccus et catinus masculine res sunt. Viri et femine vere et estate cum multi flores in ortis sunt ambulare amant. In pluvium in atrio est. Tertium. In qua insula est luce domus? Luce domus in insula Sicilia est. Quot liberi in luci domo sunt? In luci domo tres liberi sunt. Quae nomina eis sunt? Eis nomina Lucia, Marius et Marcus sunt. Multinean pauci famuli in luci domo sunt? In luci domo multi famuli sunt. Paucarumne an multarum ancillarum fortunata domina est? Multarum ancillarum fortunata domina est. Inne domus atrio an in peristilio in pluvium est? In domus atrio non in peristilio in pluvium est. Domine an in peristilio famuli et ancille dormiunt, non in peristilio sed domi famuli et ancille dormiunt. Dic mi res femininas, patina, pila, cista et amphora res feminine sunt. Dic mi res masculinas, sacculus, pulvinus, soccus et catinus res masculine sunt. Famuline et ancille in magno amparvo cubiculo dormiunt. Famuli et ancille non in magno sed in parvo cubiculo dormiunt. Ebbene, sempre risentire e rileggere più volte ad alta voce gli esercizi corretti.